06.04.00 darbinieku prasījumu garantiju fonds, apakšprogrammas mērķis, aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas, galvenās aktivitātes, apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai, apakšprogrammas izpildītājs, maksātnespējas kontroles dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierinātie darbinieku prasījumi skaits 1 269 1 602 223 2 223 2 223 2 223 nodrošināta saulēcīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums dienās skaits 45 55 55 55 50 atcelto lēmumu īpatsvars no kopējā maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita procenti 0,05 0,5 0,5 0,5 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1 747 900 1 947 0 0 0 3 977 7 3 3 977 7 3 3 997 7 3 3 997 7 3 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 235 0 57 2 0 57 103 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 13,705,3 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 153 226 223 929 0 57 103 SK. Citas izmaiņas 153 226 223 929 0 57 103 palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021-2023 gadam MK 25.8. prot. Numur 53 202 903 929 202 903 929 samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021-2023 gadam MK 25.8. prot. Numur 53 10 153 226 - 153 226.